Ac yr holl bethau ydych chi wedi weld ar hyd y blynydde, beth sydd wedi gadael yr argraff fwyaf arnoch chi?
Wel, rwy'n credu yr holl bethau wedi gweld, rwy'n credu mae Tryweryn, boddi Tryweryn, a gweld, chymod beth oedd beth fi'n cofio, chymod yr, yw'n tynnu'r eirch arch, lliosgau arch i fe, eirch mas o'r ddeiar, a gorfod symud nhw, a gweld y bobl yn edrych mor drienus, a dim... Chymod, ond nhw ddim yn gallu gwneud dim byd ynglyn â'r peth, a chymod, senedd wedi dweud wedi pasio, oedd rhaid nhw fynd. Dyna, oedd e wedi cael argraff mawr arno fi.
Ydych chi'n cofio unrhyw beth arall ynglyn â Thryweryn ar y teledu?
Na, dim ond gweld, chymod, y protestio, ynddo, a eistedd yr hewledd. A oedd yn ŵr i un ohonyn nhw, a ie, gweld hwnna, a bobl yn gorfod symud, mynd mas o'i tai, yn cario pethau, chymod, cario'r sideboards, a cario'r cypyrddau, a cario pethau mas o'r tŷ. O'n i'n meddwl bod, oedd hwnna wedi cael argraff mawr arno fi ar y pryd, a dwi, erio, dwi ddim wedi anghofio trwy blynyddoedd.
A sut oedd hynna yn hala chi deimlo fel Cymraes?
Yn grac. O ie, meddwl bod chymod Lerpwl eisiau'r dŵr, ddim i gael y dŵr ar y pryd, ond nhw wedi meddwl ymlaen llaw, meddwl bod y poblogaeth yn mynd i dyfu a bod bydden nhw yn eisiau rhagor o'r dŵr. A chymod, o'n i yn teimlo yn grac.